been now 1 year, since the collapse
έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από την κατάρρευση της Lehman. Πιστεύετε ότι έχει περάσει ο κίνδυνος για μια δεύτερη μεγάλη ύφεση?
I never thought there was a danger of a great depression, frankly. This is not that kind.
Ποτέ δεν πίστευα ότι υπήρχε κίνδυνος για μια δεύτερη μεγάλη ύφεση. Δεν πρόκειται για μια τέτοιου είδους κρίση. Αυτή είναι μια κρίση του τραπεζικού τομέα που παρόμοια αίσθηση είχαμε το 19ο αιώνα. Δεδομένου ότι επετράπει, αν και με χαοτικό τρόπο, κίνδυνος να καταρρεύσουν οι τράπεζες, αυτό που πρέπει να μας απασχολεί τώρα είναι το χρόνιο ζήτημα του πώς πρέπει να λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα στο μέλλον. Δεν αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο μιας παγκόσμιας ύφεσης ανάλογης σε μέγεθος με αυτήν της δεκαετίας του 30.
Of a global depression on the 1930s scale.
Έχουμε πάρει τα μαθήματα που έπρεπε να πάρουμε?
Lessons, Mr. Oppenheimer.
No, not yet. I don't think we have. There are actually two lessons.
Όχι, νομίζω ότι δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Υπάρχουν βασικά δύο μαθήματα. Ένα που αφορά συγκεκριμένα στον τραπεζικό τομέα και ένα άλλο ευρύτερο που αφορά στις γενικότερες μακροοικονομικές ανισορροπίες, δηλαδή τα πλεονάσματα σε Κίνα και Ιαπωνία σε σχέση με τα ελλείμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και αλλού. Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, νομίζω ότι δεν ερμηνεύουμε σωστά την ιστορία. Η ιστορία μας διδάσκει ότι ο ανταγωνισμός στο χρηματοοικονομικό τομέα, ιδιαίτερα στον τραπεζικό, είναι δίκοπο μαχαίρι. Η συμβατική οικονομική σκέψη είναι υπέρ του ανταγωνισμού σε πολλούς τομείς, ωστόσο ο οικονομικός τομέας είναι διαφορετικός, γιατί στον τομέα αυτών και ιδιαίτερα στον τραπεζικό δεν εμπορεύεσαι προσδιορίσιμα αγαθά και υπηρεσίες όπως ρούχα, έπιπλα, τρόφιμα, αυτοκίνητα, κομμώσεις, οτιδήποτε άλλο, αλλά εμπορεύεσαι μελλοντικές προσδοκίες. Υπάρχει ένα εγγενές στοιχείο κερδοσκοπίας στον τραπεζικό τομέα και για τον λόγο αυτό ο μέγιστος ανταγωνισμός δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό είναι ένα μάθημα που δεν έχουμε πάρει και πολλοί κάνουν λόγο για τα τραπεζικά μπόνους, τα ανεπαρκή επίπεδα κεφαλαϊκής επάρκειας. Αυτά ίσως είναι μέρος του προβλήματος, αλλά το θεμελιώδες ζήτημα είναι ότι πρέπει να τεθούν όρια στον ανταγωνισμό. Πιστεύετε λοιπόν ότι όλη η συζήτηση για τα τραπεζικά μπόνους και τα επίπεδα κεφαλαϊκής επάρκειας είναι εκτός θέματος? Νομίζω ότι τα μπόνους είναι όντως εκτός θέματος. Τα ποσοστά κεφαλαϊκής επάρκειας είναι μέρος του προβλήματος, αλλά όχι ουσιαστικό. Γιατί με οποιοδήποτε ποσοστό κεφαλαϊκής επάρκειας παραμένει ο κίνδυνος ότι κάθε τόσο, ίσως μια φορά κάθε 20-50 χρόνια ή πιο συχνά, ένα ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα να βρίσκεται μπροστά στον πειρασμό να συμμετέχει σε συναλλαγές που θα πνίγουν τα αποθέματα που αντιπροσωπεύουν την κεφαλαϊκή επάρκεια, όσο μεγάλα και είναι αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι όλη η συζήτηση για την κεφαλαϊκή επάρκεια δεν φτάνει στην ουσία του προβλήματος.
That the capital requirement discussion does not get to the heart of the matter.
Αναφορικά με τα μπόνους, δεν πιστεύετε ότι η αναζήτηση του βραχυπρόθεσμου προσωπικού ωφέλους έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κρίση? Είναι ξεκάθαρο ότι έπαιξε κάποιο ρόλο, αλλά η αστυνόμευση των μπόνους δεν θα λύσει από μόνη της το πρόβλημα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι θα βρίσκουν πάντα τρόπους να εισπράττουν μπόνους με αντικανονικό τρόπο. Αυτό που χρειάζεται ρύθμιση δεν είναι ούτε η κεφαλαϊκή επάρκεια, ούτε ο τρόπος που πληρώνουν μπόνους οι υπαλλήλους τους, αλλά ο ίδιος ο τρόπος που πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη Βρετανία είχαμε πολύ συνετούς κανόνες στο δανεισμό για την αγορά κατοικίας και διαχωρισμό των υπηρεσιών, ούτως ώστε οι εμπορικές τράπεζες να μην έχουν το δικαίωμα να σπαράσχουν στεγαστικά δάνεια, ένα ρόλο που είχαν μόνο εξειδικευμένα ιδρύματα. Οι κανόνες υπαγόρευαν ότι δεν μπορούσες να δανείσεις περισσότερο από το 75-80% της αξίας της κατοικίας, ούτε μεγαλύτερο ποσό από το 250% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Κανόνες όπως αυτοί πρέπει να τεθούν ξανά σε εφαρμογή. Πιστεύετε λοιπόν ότι η σωστή απάντηση σε αυτή την κρίση είναι εντατικότερη ρύθμιση των αγορών και ισχυροποίηση του ρόλου του κράτους? Οπωσδήποτε αποτελεί μέρος της. Ας πάμε λίγο πίσω στο 19ο αιώνα. Η ίδρυση του σύγχρονου τραπεζικού συστήματος, της οποίας ηγήθηκε η Τράπεζα της Αγγλίας και ο κορυφαίος στοχαστής κεντρητής του περιοδικού Economist, Walter Badgett, βασίστηκε σε ένα είδος συμφωνίας. Πρώτα απ' όλα ήταν σαφές ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται στις τράπεζες να καταρρεύσουν, καθώς είναι οι διαχειριστές του συστήματος πληρωμών ολόκληρης της οικονομίας. Σε αντάλλαγμα για την εγγύηση της επιβίωσής τους, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Κεντρική Τράπεζα και όχι η κυβέρνηση, έχει το δικαίωμα να καθορίζει τους κανόνες βάσει των οποίων θα λειτουργούν. Αυτή η διαπραγμάτευση, αυτή η συμφωνία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επαναδιατυπωθεί και να επεκταθεί. Στις μέρες μας, νομίζω ότι δεν θα ήταν μόνο η Κεντρική Τράπεζα που θα συμμετείχε, αλλά και το κράτος. Νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο.
Ένα
χρόνο μετά, νομίζετε ότι η απόφαση να μη σωθεί η Lehman ήταν σωστή? Ακόμα και ένα χρόνο μετά είναι πολύ δύσκολο να πω, δεν είμαι σίγουρος. Από τη μία πλευρά έχει οδηγεί σε απίστευτες νομικές περιπλοκές. Ακούσαμε πρόσφατα ότι μπορεί να χρειαστούν 10 χρόνια μέχρι να τακτοποιηθούν όλα αυτά. Υπήρχε δηλαδή ένα στοιχείο αταξίας στην όλη διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, ίσως να μπορούσαμε να πούμε ότι στο σημείο που είχαν φτάσει οι τράπεζες στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, ήταν απαραίτητο να υπάρξει ένα τέτοιο σοκ ως μέρος της λύσης. Ίσως αν είχε σωθεί η Λίμαν, να είχε επεκταθεί ακόμα περισσότερο το κεφάλαιο που διακινδύνευσε το κράτος και οι τράπεζες να είχαν καθησυχαστεί ότι μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις ίδιες λανθασμένες μεθόδους δανεισμού. Δεν ξέρω, νομίζω πως είναι ένα ζήτημα που δεν χωράει δογματισμούς. Ο Alan Greenspan είπε την περασμένη εβδομάδα ότι θα υπάρξει και άλλη κρίση, καθώς σε τελική ανάλυση κάθε κρίση οφείλεται στην ανθρώπινη φύση. Πώς το σχολιάζετε εσείς? Είναι ενδιαφέρον που το λέει αυτό ο Greenspan, ο οποίος έχει στο παρελθόν ζητήσει συγγνώμη επειδή εκτίμησε τελείως λανθασμένα όλη την κατάσταση και επειδή είχε υπερβολικά μεγάλη πίστη στην ικανότητα της ελεύθερης αγοράς να συμπεριφέρεται ορθολογικά και να σταθεροποιείται από μόνη της, χωρίς την επέμβαση του κράτους. Ο ίδιος ήταν ένας πολύ κακός κεντρικός τραπεζίτης που διέσωζε ιδρύματα που είχαν παραβεί τους κανόνες χωρίς να τα τιμωρεί, με κυριότερο παράδειγμα την περίπτωση της Long Term Capital Management το 1998. Οπότε είναι ενδιαφέρον που τώρα επικαλείται την ανθρώπινη φύση, την οποία προφανώς παλαιότερα θεωρούσε πολύ πιο καλό προαίρετη δύναμη, άποψη που φαίνεται τώρα έχει αναθεωρήσει. Νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να εγγυηθεί κανείς ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κρίση. Εξάλλου, η τελευταία κρίση ακολούθησε άλλες που θα έπρεπε να μας είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως η κρίση στον κλάδο αποταμιεύσεων και στεγαστικών δανείων τη δεκαετία του 80 στις ΗΠΑ, που ήταν άλλο ένα παράδειγμα ανεύθυνης συμπεριφοράς, όταν χαλάρωσε η ρύθμιση του συστήματος και δόθηκαν πολύ μεγαλύτερες ελευθερίες στις τράπεζες. Λιγότερο από 20 χρόνια νωρίτερα, τη δεκαετία του 70, είχαμε την κρίση στον τραπεζικό κλάδο στη Βρετανία, που λίγο έλειψε να οδηγήσει στην κατάρρευση ενός κορυφαίου ιδρύματος. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για μια κρίση που ήρθε ξαφνικά, μετά από έναν αιώνα απόλυτα ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει λοιπόν μια έμφυτη τάση των τραπεζών να το παρακάνουν. Υπάρχει λοιπόν διέξοδος, είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος? Όχι ακριβώς τα ίδια. Ένας από τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι πρέπει να περιορίσουμε τον ανταγωνισμό στις τράπεζες σε μόνιμη βάση για να κάνουμε τον τραπεζικό τομέα πολύ πιο βαρετό, είναι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε οπωσδήποτε να μειώσει τη συχνότητα των κρίσεων. Αλλά κατά κάποιο τρόπο έχουμε προσκοληθεί στην ιδέα ότι είναι ωφέλιμο για τον περισσότερο κόσμο να υπάρχει ανταγωνισμός. Αν έρθουμε πάλι στο παράδειγμα της Βρετανίας, κάποιοι παραθέτουν το επιχείρημα ότι ο ανταγωνισμός διευκόλυνε τη χορήγηση στεγαστικών δανείων, μειώνοντας το ποσοστό του αρχικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί από το 25% στο 5% της αξίας του σπιτιού. Το αποτέλεσμα όμως ήταν ότι η τιμή της μέσης κατοικίας σε σχέση με το μέσο εισόδημα αυξήθηκε λόγω του υπερβολικού δανεισμού. Έτσι, μια οικογένεια που πριν από 30 χρόνια δεν μπορούσε να αγοράσει σπίτι επειδή δεν μπορούσε να καταβάλει το 25% της αξίας της, τώρα και πάλι δεν μπορεί να αγοράσει γιατί οι αξίες έχουν ανέβει τόσο πολύ. Υπάρχει ψευδαίσθηση ότι είναι ωφέλιμος ανταγωνισμός στο χρηματοοικονομικό τομέα. Αλλά δεν είναι. Μέχρι να το καταλάβουμε, νομίζω ότι θα είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε αυτές τις κρίσεις.
But until that is recognized, yes, I think we are destined to repeat these kinds of crises.